Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sinodalni očetje upajo, da bodo protagonisti usode Afrike postali Afričani sami. Pretresljivo pričevanje sudanskega škofa o nasilju nad kristjani. Afriški škofje opozarjajo na kulturni imperializem iz Zahoda. Sinodalni očetje so na današnjem 15. generalnem zborovanju Škofovske sinode za Afriko, ki poteka v Vatikanu, izrazili upanje, da bi Afričani sami postali protagonisti svoje usode. V navzočnosti svetega očeta Benedikta XVI. Se je sicer danes že začela razprava o tematikah, ki jih bo treba izpostaviti v zaključnem poročilu zasedanja druge posebne Škofovske sinode za Afriko. Sinodalni očetje ugotavljajo, da so dosedanji rezultati pozitivni, a hkrati priznavajo, da bo nekatere težave in vidike treba bolj izpostaviti. To velja denimo za varstvo okolja, duhovniške poklice in afriške tradicije, v katerih je po prepričanju sinodalnih očetov treba videti osnovo za proces sprave na črni celini. Afriški škofje predlagajo tudi širjenje besedil, ki pojasnjujejo družbeni nauk cerkve na področju spolnosti, ter opozarjajo na potrebo po boljši pastoralni oskrbi delavcev, družin in žensk. Pozornost je po njihovem prepričanju treba posvetiti tudi čarovništvu, ki je še v nekaterih afriških državah vedno precej razširjeno in ki škodi celotni afriški družbi. Prav tako pa se je treba osredotočiti na odnose z muslimani. Kot pravijo sinodalni očetje, je več časa na zasedanju sinode treba posvetiti vprašanjem povezanim z migracijami, z zaščito temeljnih človekovih pravic ter z dostojanstvom človeške osebe. Prav tako pa je treba izpostaviti potrebo po povezovanju krajevnih cerkva z vesolno cerkvijo ter pomen uporabe množičnih medijev pri evangelizaciji. Sinodalni očetje so v manjših skupinah danes pregovorili tudi o trgovini z drogami in orožjem in o boju zoper AIDS ter obsodili pohabljanje ženskih genitalij, ta starodavni obred, ki ga še vedno izvršujejo v nekaterih afriških državah in na določenih območjih Bližnjega vzhoda. Po vsem svetu se s tem strahotnim posegom vsako leto sooči 3 milijone deklic, pri čemer jim grozijo številna zdravstvena tveganja od okužb do sterilnosti. Afrika se mora zbuditi in spremeniti slog svojega življenja, so poudarili afriški škofje. Na to so izpostavili tudi pomen katoliških šol in univerz ter vključevanje vernikov laikov v evangelizacijo. Ob koncu pa so predlagali organizacijo celinskega evharističnega kongresa, panafriško srečanje, na katerem bi spregovorili o vlogi žensk ter medversko molitveno srečanje, saj je, kot poudarjajo sinodalni očetje, skupna molitev na območjih, ki so zaznamovana s popadi in nasiljem, prvi korak k miru. Afriški škofje so v razpravi o zagotavljanju miru na afriški celini posebno pozornost posvetili Sudanu, največji državi v Afriki in članici Arabske lige, ki je hkrati tudi ena najrevnejših in najbolj nemirnih držav na svetu. Pretresajo namreč nasilje in dolgotrajni spopadi med arabskimi muslimani, ki živijo na severu države, in ljudstvom Niloti na jugu Sudana, pripadniki katerega so po večini kristjani oziroma animisti. Medtem se v pokrajini Darfur na zahodu države spopadajo muslimani med seboj. Na eni strani so črni Afričani organizirani v glavnih uporniških skupinah Sudanska osvobodilna armada in Gibanje za pravičnost in enakost, na drugi strani pa arabski nomadi, ki naj bi sodelovali z vlado sudanskega predsednika Omarja al-Bashirja. Slednji je oblast prevzel z vojaškim udarom leta 1989. V skladu z mirovnim sporazumom iz leta 2005 bi se sicer volitve morale opraviti do leta 2010, a skupine upornikov, ki so povezane z vlado, želijo to z neprestanim nasiljem preprečiti. Kot je v pogovoru za naš radio dejal sudanski škof monsignor Hiboro Kusala, ti uporniki prejemajo pomoč strani oblasti na severu države ter so oboroženi, nasilje pa izvajajo tudi nad kristjani. Zadnji takšen napad se je zgodil 13. avgusta, ko je skupina upornikov, katerih cilj je zastrahovanje kristjanov, vstopila v cerkev v kraju Tombura Jambio ter številne vernike vzela kot talce. Nekaj jih je uspelo pobegniti, 7 pa so jih ubili s križanjem na drevesih v bližnjem gozdu. Monsignor Kusala je za naš radio izrazil prepričanje, da je živeti evangelij v takšnih razmerah mučeništvo. Kristjani se bojijo živeti svojo vero, saj uporniki ne prenehajo ubijati. To je naš strah, a vse to našo vero krepi, je še dejal Kusala. Afriški škof je zbrani na škofovski sinodi so včeraj opozorili na kulturni imperializem iz Zahoda. Kot opozarja dakarski nadškof kardinal Teodor Adrien Sar, s humanitarno pomočjo na afriško celino prihaja tudi neka vrsta kulturnega imperializma. Če nam želijo pomagati, to ne pomeni, da nam lahko usiljujejo ideje, s katerimi se mi ne strinjamo, je dejal kardinal Sar, ki je včeraj spregovoril na zasedanju škofovske sinode za Afriko in dodal, da Afričani res da potrebujejo pomoč, toda želijo tudi, da svet spoštuje njihovo identiteto. Nairobijski nadškof kardinal John Njue pa je poudaril, da je za Afriko sodelovanje z zahodnim svetom zelo pomembno, kljub temu pa mora Zahod spoštovati njeno neodvisnost, afriško kulturo in dostojanstvo ljudi. Medtem je durbanski nadškof kardinal Wilfried Fox Napier spomnil, da so razmere na afriški celini zaradi spopadov in vrste drugih težav zapletene, zato je mednarodna pomoč nepogrešljiva, vendar le ob spoštovanju neodvisnosti posameznih afriških narodov. To, kar k nam prihaja od zunaj, naj bo v skladu s spoštovanjem naše kulture in dostojanstva človeške osebe, je dejal kardinal Napier in še poudaril, da ima Afrika velike zmogljivosti, a da za razvoj potrebuje pomoč.
V torek dopoldne je na škofovski sinodi spregovoril ugandski nadškof John Baptist Odama, ki se je osredotočil predvsem na mlade Afričane. Po njegovem mnenju so namreč glavni zaklad Afrike prav mladi, saj je Afrika celina z najmlajšo populacijo na svetu. Vendar pa, opozarja nadškof, je te mlade potrebno zaščititi pred tistimi, ki jih silijo v vojaško službo ali prostitucijo. Nadškof je govoril o izkušnjah iz svoje nadškofije, kjer se soočajo z velikim nasiljem nad otroki. Kot je dejal, je bilo to nasilje storjeno strani uporniških vojakov ugandske gospodove uporniške vojske, ki so v zadnjih nekaj letih terorizirali ljudi in se še posebej usmerjali na otroke. Po besedah nadškofa so mlade fante in punce prisilili v to, da so že kot otroci postali vojaki, s tem pa na grozljiv način škodujejo njihovemu umu in duhu. Ob tem je nadškof dodal še primere, ko so vojaki ugrabili mlada dekleta in jih namenili za spolne sužnje, ter jim s tem uničili njihove upe in prihodnost. To vrstna nasilna dejanja, podarja nadškof Odama, se ne dogajajo le v Ugandi, pač pa v številnih delih Afrike. In kot je posebej izpostavil, to nasilje vključuje lakoto, pomankanje možnosti za izobraževanje, pomankanje ustrezne zdravstvene oskrbe ter neprimerne življenjske razmere v revnih predeljih mest in begunskih taboriščih. Nadškof posebej poziva škofovsko sinodo, da se izreče proti političnim, gospodarskim in socialnim razmeram, ki afriškim otrokom povzročajo to vrstno nasilje. V nadaljevanju svojega govora je nadškof opozoril še na drugo zlorabo otrok in sicer na odvzem življenja nedolžnih otrok še pred njihovim rojstvom. Po njegovih besedah se Afrika sooča s šokantnim številom splavov. Kot odgovor na to problematiko nadškof poziva cerkev v Afriki, da zavzame močno stališče do spoštovanja življenja od spočetja do naravne smrti. Ta vrednota je močno nasprotje sedanjega pričevanja za nasilje in prodorna potrditev potrebnih življenjskih pogojev. Cerkev, pravi nadškof Odama, naj bo močna zagovornica pravic žensk v njihovem od Boga danem dostojanstvu in naj nasprotuje tistim, ki govorijo o pravicah žensk na načine, s katerim se na drugi strani kršijo pravice drugih, predvsem pravice nerojenih otrok.
Don't be afraid. My love is stronger. My love is stronger than your fear.
Mladinsko-informacijski center, znan kot MIC, v okviru duhovnega središča Svetega Jožefa v Ljubljani deluje že od leta 2005 in zvesto sledi svojemu poslanstvu. Mladim omogočiti, da na enem mestu najdejo čim več informacij, ki se posredno ali neposredno nanašajo nanje in njihove interese. MIC, ki je bil ustanovljen leta 1992, pripravlja različne izobraževalne, duhovne in kulturne programe. Svetovalno in terapevtsko dejavnostjo pomaga mladim v različnih stiskah, obenem pa skuša delovati preventivno. O delovanju in poslanstvu centra je za naš radio spregovoril direktor MIC-a, jezuitski pater Primož Jakob, in med drugim predstavil program mednarodnega skupinskega prostovoljnega dela imenovan POTA, ki se izvaja že četrto leto.
Prostovoljci pridejo zato, ker se želijo narediti nekaj dobrega za drugega in so zato pripravljeni pač tudi nekaj vložiti. Sami si pokrivajo in potne stroške, poti v tujino, sami zbirajo potem tudi sredstva za te centre, na katere odhajajo, se pravi, bodi si izobraževalni centri, bodi si misijoni v pravem smislu besede, bodi si šole, bodi si sirotišnice. Kar pa skušamo mi kot organizacija, ki stoji za tem programom, vložiti v to, je pa predvsem njihova priprava. Skozi usposabljanja jim ponuditi čim več elementov, ki bodo omogočili, da bodo oni skozi to izkušnjo kar čim več pridobili, da bodo čim bolj zrasli, da bodo čim več odnesli od te izkušnje. Dejansko nekako se zdaj skozi refleksijo poudarek dejansko prenaša od tega, kaj lahko prostovolec ponudi nekomu, prenaša na to, kaj lahko pa prostovolec tudi pridobi. Pa kako potem nekako ponuditi jim elemente, da s to izkušnjo, ki jo ima, lahko postane boljša oseba, lahko postane morda bolj aktiven državljan, da doda morda tudi svojemu strokovnemu področju pač eno dimenzijo, ki je morda pred to izkušnjo ni imel ali pa na njo sploh ni pomislil.
Pater Jakob je tudi predstavil letošnje prostovoljno delo v srednjeazijski državi Kirgiziji.
V Kirgizistanu je šlo za to, da so nas gostitelji prosili, da bi pomagali soorganizirati dva tabora za mladino. Prvi tabor je bil namenjen tej kirgiški mladini, se pravi pretežno muslimane. Drugi tabor je bil pa namenjen potem katoliški mladini. Katolikov je v Kirgizistanu 600 vsega skupaj. Ne? Se pravi, je zelo jasno, ne, da je ta njihova katoliška identiteta precej ogrožena. In so ti tabori namenjeni ravno temu, da čez poletje pridejo skupaj en teden in nekako poživijo, utrdijo svojo vero in nekako tudi svojim zgledom nekako podprejo te mlade, ki morda so v takih letih, da še nimajo čisto izgrajene identitete, pa je pomembno, da dobijo en trden zgled, da dobijo eno potrditev še od nekje zunaj. Ne?
MIC pri svojem delu prepoznava tudi mnoge težave, s katerimi se soočajo današnji mladi, kar prav tako odkriva nove izzive in smernice njegovega poslanstva.
Kot novo smo nekako skozi programe, ki jih izvajamo zadnje čase, zelo prepoznavali problem pozitivne samopodobe mladih, kot tisti, če rečem, izvirni greh ali pa izvorno težavo, bi rekel, te morda pasivnosti, ki včasih prepoznavamo pri mladih, neuključevanja, neangažiranosti, bi rekel, morda celo enega odpora pred vsakim prevzemanjem odgovornosti, pred vsakim bolj aktivnim angažiranjem v družbi, strah pred prevzemanjem pobude, izrekanjem, predstavljanjem svojih predlogov. K čemu smo se vedno vračali, je bilo to vprašanje, mladi imajo v sebi izrazito negativno samopodobo. Na tem je treba delati, če želimo vse ostalo potem, da bo tudi teklo. No? Pomagati, povezati na to zavedanje, da človek, ki je ustvarjen po Božji podobi, ima svojo vrednost sam na sebi. ne glede na to, koliko je v družbi uspešen, ne glede na to, koliko mu to vrednost drugi preznajo, v božjih očeh ima to vrednost. Ne? In zdaj to vrednost, ki jo ima, nekako pomaga mlademu človeku, da se je tudi zave. In da na tem božjem pogledu, potem gradi tudi svojo samopodobo. Se pravi, če v božjih očeh nekaj pomenim, se pravi, sem vreden ljubezni, aha, sem ljubljen. Ne? In če sem ljubljen, aha, pa lahko ljubim, tudi sam lahko ljubim naprej. Ne? In da bi iz tega nekako izhajali potem. Ne? Zakaj sem ljubljen, pa v čem sem vreden?
Pogovarjali smo se z direktorjem MICA, patrom Primožem Jakopom. Od muslimana do katoličana, od tovarniškega delavca do duhovnika je življenjska zgodba 38-letnega afriškega priseljenca Bangalija Mare, ki je meseca junija prejel mašniško posvečenje in je sedaj vikar pastoralne skupnosti Kraljica Angela v Bernaredžu blizu Milana. Bangali Mara prihaja iz afriške države Slonokoščena obala in je v Italijo prispel pred 16 leti kot ilegalni imigrant in tako preživel 2 leti. Nato je srečal Kristusa in se odločil, da mu posveti svoje življenje. O svoji življenjski poti je spregovoril za naš radio in dejal, da je že od otroštva naprej iskal Boga, ki bi mu lahko odgovoril na mnoga vprašanja, ki si jih je zastavljal. In tako je začutil globok notranji klic, na katerega se je odzval pod vodstvom Svetega Duha. Odraščal je v islamskem okolju in muslimanski družini, vendar je želel najti nekaj več, nekaj večjega od tega, kar so ga poučevali starši, in kot pravi, ga je to iskanje pripeljalo do Evangelija, kjer je v Božji besedi našel to, kar je iskal. Ta dar je želel sprejeti in se popolnoma dati na razpolago Bogu in drugim, je dejal Bangali Mara in dodal, da je njegova družina odločitev sprejela z razumevanjem. Čas, ko je bil kot delavec zaposlen v tovarni, je opisal kot lepo izkušnjo, čeprav je bilo delo zelo težko. Kot pravi, sedaj, ko se pogovarja z delavci, dobro razume njihove napore. Bilo je težko obdobje, vendar tudi čas, v katerem sem srečal Gospoda, je zatrdil Mare. Na vprašanje o sprejemanju drugih in integraciji je odgovoril, da je v Božji besedi moč najti vse. Gospod nas uči, da sprejemamo tujce, tudi osebe, ki nas navdajajo z nezaupanjem, osebe, ki bežijo pred lakoto in raznimi stiskami. Kadar potrkajo na naša vrata, je dejal, smo poklicani, da premagamo strah pred drugim in jih sprejmemo, poslušamo in pomagamo. Za leto duhovništva, v katerem je bil tudi sam posvečen, je povedal, da ga razume kot poziv, da se v celoti obrne k bistvu svojega duhovništva in hkrati še bolj da na razpolago drugim. Dodal pa je, da leto duhovništva ni namenjeno le duhovnikom, ampak tudi vsem krščenim, ki morajo ponovno odkriti svojo duhovniško službo, saj vsak krščeni sodeluje v oznanjevanju Kristusa. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.